Tak já vám taky za sebe přeji dobré ráno. A dneska jste přišli na správnou neděli, jelikož dneska začínáme tak novou sérii. Začneme s knihou Ester. A je to jedna z těch nejnapínavějších a takových nejživějších a možná tak nejobraznějších knih, které v Bibli máme. Takže to bude hodně napínavé. A já jsem si říkal, že dneska bude fajn, když začneme s takovou ilustrací. Takže já jsem si pro dnešek připravil takového pokusného králíčka. Tak já poprosím králíčka, aby šel dopředu. Nestyď se. A v podstatě jsem to chtěl ilustrovat na začátek takovým obrazem, o čem ta kniha Ester je. Takže já tady Marka poprosím, aby nám hodil mincí. Chtěl jsem to původně provést s kostkou, ale kostku jsem úspěšně zapomněl doma. Takže Mara si hodí mincí a řekni mi, Maro, co hodíš? Hodíš panu nebo orla? Hodil orla. Víš to, je šikovnej. No, vidíš to. A teďka mě Marku vysvětli, proč si toho orla hodil. To je otázka. Mm-hmm. A když jsi křesťan?
Tak vím, že loz je v rukou
hospodina. Správná odpověď. Dobře, můžeš se posadit? Přesně tak. Myslím si, že tady ta ilustrace s mincí, nebo kdybychom tady hodili kostku, tak dobře ilustruje to, jako jak lidé vidí, co se ve světě děje, jak lidé vidí různé události, co se přihodí. Jo? Hod mincí. To, že padne orel nebo pana. Je to náhoda? Nemůžeme to říct. Je to boží vůle. Což je to vlastně? Je to osud možná nějaký? Proč ta ilustrace s mincí? Protože tato ilustrace nám ukazuje, že Bůh má v našich životech kontrolu i nad těmi nejmenšími věcmi. Vlastně v knize Ester, tady ta hod kostkou nebo vrch nějakého losu, vlastně málem určil to, že byl židovský národ málem vyhlazen. Ale v Ester uvidíme těchto pár následujících věcí. Bůh má věci v rukou. Budeme mít teďka takový úvod do toho, o čem ta kniha je. Bůh má věci v rukou. Ta kniha Ester je kniha plná náhod. Někdo hodí kostkou, někdo náhodou něco zaslechne, někdo náhodou nemůže v noci spát, někdo si náhodou na něco vzpomene a pak to má velké důsledky pro to, co se děje. Je to kniha plná náhod, která nám v podstatě ukazuje to, že náhody neexistují, ale že Bůh je nad náhodami, že Bůh je má takovou svrchovanou kontrolu nad věcmi, co se dějí v našich životech, které nám možná můžou vypadat, že se dějí náhodně, nebo že jsou takové spontánní, že to je možná takový velký chaos, který se děje, ale z té knihy Ester vidíme, že i uprostřed toho kolikrát každodenního chaosu a různých náhod, které se nám dějí, tak Bůh vládne, Bůh je svrchovaný, Bůh má věci v rukou a působí všechny věci k dobrému pro ty, kdo ho milují. Druhá věc, kterou uvidíme z knihy Ester, je ta, že Bůh pracuje na zabitých místech. Bůh pracuje na zabitých místech. Ester je jedna z těch nejbezbožnějších knih v celé Bibli. Nejenom kvůli tomu, že se tu dějí bezbožné věci. My, jak vidíme, ten děj se odehrává ve starověkém Babylonu, v hlavním městě Šušanu. A to je místo, kam Bůh vyhnal Židy do zajetí kvůli tomu, že ho opustili. Je to tady, to město je takové trochu Las Vegas, kde se zábavy úplně nekladou meze a kde se na nějakou morálku úplně nehraje. A zároveň je to taky trochu Pchjongjang. Kdo nevíte, kdo je to Pchjongjang, tak to je hlavní město Severní Koreji. Je to město, kde je velké nepřátelství vůči víře, kde je možná tvrdá totalita, kde se úplně nehraje na dobro občanů. Zároveň je kniha Ester nejbezbožnější nejenom kvůli tomu, že tady teče proudem jak alkohol, tak krev, ale taky kvůli tomu, že Bůh tady není ani jednou zmíněn v celé knize. Je to nejbezbožnější kniha v tom slova smyslu, že o Bohu tady není řečeno ani slovo, ale přesto v ní můžeme vidět, jak Bůh jedná. Je to taková kniha, která nás vyzývá k tomu, abychom se snažili hledat Boha v těch věcech našeho každodenního života. Když se Bůh skrývá, i když nemluví, i když třeba nedělá zázraky, tak je to taková pozvánka hledat ten boží prst uprostřed toho všeho, co se děje. Jeden autor krásně řekl, že i když tady v této knize nevidíme boží jméno, tak přesto tady vidíme ten boží prst. Přesto vidíme, jak Bůh jedná, tak možná za oponou. A je to pro nás pozvánka hledat to, jak Bůh pracuje. A ta poslední věc, kterou nám kniha Ester ukazuje, to, proč ji potřebujeme slyšet, je ta, že Ester nám ukazuje, jak máme žít věrně jako věřící uprostřed nevěřícího světa. Vlastně celý ten děj je zasazený do ciziny, když Židé jsou v tom exilu, kdy jsou v zajetí, kdy jsou v Babylonu. Docela dobře to bude doplňovat tu sérii, kterou jsme měli z první Petrovi, kde jsme se bavili o tom, že jsme cizinci v cizině na cestě za lepším domovem. A tady ta kniha nám tak v tom příběhu ukáže, co to pro nás znamená žít věrně uprostřed nevěřícího světa. A to, co nám tato kniha ukazuje, je, že se jako Ester máme identifikovat s Božím lidem a riskovat pro to svůj život. Máme se identifikovat s Božím lidem a riskovat pro to svůj život. A tady tyto 3-4 věci jsou tematicky to, proč je pro nás důležité, abychom Ester četli a co v ní uvidíme. Krátce shrnu, o čem je ten příběh Ester. Máme tady takové 4 hlavní postavy. Máme tady krále Achašvéroše. Abyste si to trošku představili, tak to je takový trošku náš Václav III. Kdo jste dávali pozor v historii, tak to byl panovník, který nebyl úplně nejlepší vladař, ale za to dělal dobré párty. Úplně neřešil nějaké vladařské záležitosti, ale raději si užíval života, možná byl taky trošku jako totalitář v něčem. Je pravda, že ho teda nakonec taky zapíchli, sice ne v Olomouci, ale něčem je prostě podobný, jak ten náš Václav III. Pak tady máme člověka, který se jmenuje Mordokaj. To byl židovský uprchlík, který to nakonec dotáhl až na premiéra. Další postava, která tady je, je Haman. To je takovej prototyp Hitlera, dalo by se říct. Je to takový člověk, kterého naštval jeden Žid a kvůli tomu se rozhodl, že vyhladí celý židovský národ. A pak je tady Ester. To je v podstatě taková trochu popelka. To holka, vyhnankyně, která se v podstatě zázrakem a úplnou náhodou stala královnou. Takže máme tady tyto 4 hlavní postavy, které nás budou provázet celou tou sérií. A ty první 2 kapitoly této knihy jsou o tom, jak se Ester stala královnou. A ta kapitola, ve které budeme dneska, tak vlastně popisuje to, co se dělo na perském dvoře předtím, než se Ester dostala vlastně k moci. Další 2 následující kapitoly budou o tom, jak se ten zlý Haman stal v podstatě premiérem a jak se rozhodlo vyhladit Židy. 5., 6., 7. kapitola budou o tom, jak Ester vlastně přijala to své poslání a rozhodla se riskovat svůj život proto, aby zachránila svůj národ. A ta 8. až 10. kapitola jsou potom o tom, jak byli Židé zachráněni před vyhlazením. Takže to máme v kostce, o čem ta kniha je. A možná se ptáte, jak nás takováto kniha může vést ke Kristu, kniha, kde není Bůh vůbec zmíněn, a jak nás takováto kniha může vést k Ježíši. A ta kniha nás vede k Ježíši v tom slova smyslu, že nám ukazuje, že Ježíš je taková lepší Ester. Že Ester se tady v tomto příběhu vzdala všeho, opustila své pohodlí, opustila komfort svého královského paláce proto, aby riskovala svůj život, aby zachránila svůj lid. Identifikovala se s tím, že patří do toho židovského národa a tím vlastně zachránila celý svůj národ. A to nám ukazuje na to, že Ježíš nejenom, že riskoval svůj život, ale že doopravdy svůj život položil za hříšníky, když se s nimi identifikoval na kříži, aby je přivedl k Bohu. Ježíš nejenom, že riskoval nebe, ale ztratil nebe, aby nám nebe daroval. To je způsob, jakým nám tato kniha ukazuje na Ježíše. A my se to postupně v každé té kapitole budeme bavit o tom, jak nám tato kniha na Ježíše ukazuje a jak vlastně můžeme tuto knihu prakticky žít i dneska. A byl to takový nástin toho, co nás čeká a můžeme jít pomalu do toho textu. Jak jsem říkal, ta první kapitola je o tom, co se dělo na tom perském dvoře, co předcházelo tomu, než se Ester stala královnou, co vedlo k tomu, že se vlastně tady ten král rozvedl se svojí manželkou a vyhlásil hledání nové královny. Je to taková, můžeme říct, expozice, takové otevření celého toho děje, které nám nastíní, o čem ta kniha bude. A já přečtu na začátek první 4 verše. Můžete sledovat se mnou. Pokud máte letáčky, co jste vyfasovali, tak vzadu tam je text. Snad k tomu nebudete potřebovat lupu dneska úplně. Máme trošku více do textu. Ale když tak, můžete si se mnou otevřít Bible do knihy Ester, do první kapitoly a můžete to sledovat se mnou. Budu číst první 3 verše. I stalo se ve dnech krále Achašvéroše. To byl ten Achašvéroš, který královal od Indie až po Kúš nad 127 provinciemi. V oněch dnech, kdy král Achašvéroš seděl na svém královském trůnu, který byl na hradě Šušanu, ve třetím roce svého králování uspořádal hostinu pro všechna svá knížata a své otroky. Vojsko Peršanů a Médů, šlechta a knížata provincií se před ním shromáždili, když ukazoval slavné bohatství svého království a drahocenost nádhery své velikosti. Po mnoho dní, 180 dnů. Tak koho tu máme? Co se tu děje? Máme tady tu naší první postavu a to je ten král Achašvéroš. A historicky se jednalo o krále Xerxa I., který vládl v letech 486 až 465 před Kristem. To není až tak důležité, ale co se o něm dozvídáme je to, že první věc, že tady tento král měl velké království. Vládlo od Indie až po Kůš. Jo, kdybyste si to měli představit, tak taková trošku větší habsburská monarchie, která se rozkládala přes polovinu světa, v podstatě od Egypta až po Indii. Byl to veliký takové seskupení všech možných národů, všech možných náboženství. Byla tady taková velká multikultura a žilo zde přes zhruba 50 milionů lidí. Byla to taková říše, která byla takovým tavícím kotlem na všechny národy a náboženství. To hlavní město bylo Šušan a možná si pamatujete, že to bylo to stejné město, odkud vyšel Nehemjáš stavět Jeruzalém. A tady tohle ten děj se odehrává tak nějak uprostřed mezi tím, co Ezdráš šel do Jeruzaléma a předtím, než Nehemjáš šel do Jeruzaléma. A v podstatě by nám tady to místo mělo evokovat tohle. Tohle je místo, tady tento město, toto hrad, to je místo, kde jsou Židé v zajetí, kde jsou v cizině, kam je Bůh vypudil kvůli tomu, že ho opustili. Možná by se dalo říct, že to je právě místo, které je Bohem zapomenuté, kde jsou na tomto místě za trest. Ale přesto nám tato kniha ukazuje, jak se Bůh stará o své lidi, kteří jsou v zapuzení, a jak pracuje i na takovém bezbožném, krutém a nevěřícím místě, jako byl Babylon v tom starověku. Další věc, co se tady dozvídáme o tom králi, je ta, že to byl tak trochu narcis. Tady čteme, co byl účel té hostiny a tam se píše, že král uspořádal tady tu hostinu, aby ukazoval slavné bohatství svého království a drahocenost nádhery své velikosti pro mnoho dní. V podstatě nám to říká tohle, že král uspořádal půlroční hostinu, aby všem ukázal, jaký to je borec. A tady se trošku zastavíme, protože tohle bude takový ústřední motiv celé té první kapitoly. To kázání jsem dneska pojmenoval zraněné ego. Budeme se hodně bavit o tom, co to je egoismus, jak vlastně vypadá to naše přirozené lidské ego, proč nás to naše ego kolikrát tak bolí a jak jednáme, když to ego naše někdo zraní. A to, co se dozvídáme o Achašvérošově charakteru, je toto. On chtěl, aby ho lidé obdivovali. Chtěl, aby vynikal nad všechny ostatní, proto taková přemrštěná hostina. Chtěl, aby ho lidi uznávali, že on je ten dobrý král, že je veliký, že má to úžasné bohatství. Chtěl, aby měl před lidmi čest. To bylo pro něj to první a poslední, co chtěl. A my uvidíme, že v té knize Ester je tohle obrovský motiv, taková osobní čest. Možná to, aby člověk měl nějaký status, nějakou image, aby nějak vypadal před ostatními. Tak je to hodně důležité a bude to vlastně určovat děj celé té knihy. A já bych chtěl, abychom ty jednotlivé charaktery, s kterými se budeme postupně tak seznamovat, abychom v nich možná tak trochu viděli sami sebe. My když čteme příběhy, tak je pro nás takové přirozené, že se chceme identifikovat s těmi kladnými postavami. Chceme se identifikovat s těmi hrdiny, kdo jsou v tom příběhu. Chceme přirozeně být těmi, kdo tam přijdou na tu poslední chvíli a všechny zachrání. My chceme být ti kladěsové. Ale když čteme Bibli, tak je pro nás mnohem důležitější, abychom se učili identifikovat se s těmi záporáky. Protože jsme kolikrát víc než oni, než si chceme představit. A Bible není knížka, která by nám mazala med kolem pusy, ale kolikrát nám právě ukazuje to, jak my jsme sami o sobě hříšní. A ty věci a postavy, které máme v Bibli, pro nás mohou být takovým zrcadlem, ve kterém uvidíme vlastní hřích, ve kterém můžeme vidět sami sebe, jací doopravdy jsme. Goethe jednou tak pěkně řekl, že se kolikrát zděsíme vlastních hříchů až tehdy, když je spatříme u ostatních. A to se budeme učit tak dělat trošku tady v tomto příběhu. Budeme se učit, jaké jsou naše hříchy ve světle těch postav, které uvidíme. A chtěl bych, abychom se v tom tak trénovali. Takže ta otázka na nás je, jak my jsme jako Achašvéroš. Kde je možná pro tebe důležité, aby tebe lidé viděli? Aby tě možná uznávali? Aby tě lidé obdivovali? Abys vypadal před lidmi dobře? Na jakých věcech se ty snažíš stavět svoji identitu, která ti dává možná tak nějak pocit vlastní hodnoty, vlastní užitečnosti, vlastní cti? Kolikrát ta realita je, že chceme, aby nás druzí lidi obdivovali, i když jsme to možná neřekli nahlas, ale spousta z toho, co v životě děláme, tak to děláme proto, že chceme nějak vypadat. Chceme, aby nás lidi uznávali, aby nás pochválili za to, co děláme. Možná zápasíme kolikrát s vlastní nejistotou a proto hledáme způsoby, jak možná spravit to naše ego. Kolikrát to je právě tak, že se srovnáváme s ostatními, nebo že se vychlobáme, podobně jako Achašvéroš. Asi úplně neuspořádáme tady půlroční párty na oslavu našeho povýšení v práci nebo něco takového. Ale rádi se chlubíme a rádi se srovnáváme s ostatními. To je přirozená vlastnost našeho lidského ega. A Tim Keller, takový kazatel z New Yorku, byl to kazatel z New Yorku, tak on napsal takovou skvělou knížku, která se jmenuje Svoboda sebezapomnění. A on tam říká o lidském egu, že je tak přirozeně prázdné, bolavé, zaneprázdněné a křehké. A my tady uvidíme v tom dnešním příběhu všechny tady tyto čtyři věci, že lidské ego je prázdné, bolavé, zaneprázdněné a křehké. A to je ta první věc, kterou tady u toho krále vidíme, je ta, že to jeho ego je přirozeně, že je prázdné a zaneprázdněné. Co tím myslím? Keller používá takovou ilustraci, že to naše ego je od přirozenosti tak nepřirozeně nafouklé. Že kolikrát to slovo, které se v Bibli používá pro lidskou pýchu, tak označuje takové něco, co je prostě nafouklé, nabobtnalé, roztažené do nepřiměřených rozměrů. A říká, že ta naše pýcha, ta naše ego je v podstatě jako lidský orgán, můžeme říct třeba plíce, do kterých se dostalo až moc vzduchu a proto jsou nepřiměřeně nafouklé. A ten problém je, že jsou úplně prázdné, že tam je v podstatě vzduchoprázdno. Je tam jenom vzduch, ale jinak tam není vůbec nic. A něco v nás nutí tady toto vzduchoprázdno v nás zaplnit. A proto se v životě ženeme za různými věcmi. Stavíme svou identitu na tom, jak nás vidí ostatní. Chceme něco, co nám dá pocit vlastní hodnoty a smyslu, ať už to je možná úspěch ve škole nebo v práci. Ať už to je to, jak vypadáme, jak se oblékáme, jaký máme účes. Snažíme se zaplnit možná to něco, co by nám dalo nějaký ten pocit toho smyslu nebo kontroly nad vlastním úspěchem, co máme. A Bible nám to v tomto říká, a Keller to taky kolikrát používá jako tu ilustraci, že jako lidé jsme v tomto nemocní k smrti. Že stavíme svoji identitu na všem možném, jenom ne na Bohu. A jak to tak častokrát ze zkušenosti známe, tak když v centru bude něco jiného než Bůh, tak je to příliš malé a zanechává to v nás prázdnotu. Že nikdy nás úplně neuspokojí to, co o nás řeknou nebo co si o nás myslí druzí lidé. Ať už o nás říkají pozitivní nebo negativní věci, stále je v nás něco, co nás nutí ptát se, jestli jsem dost dostatečný, jestli toho dělám dost. Jestli mě možná lidi vidí doopravdy pro to, jaký jsem. Máme možná taký pocit neustále vnitřní prázdnoty, který se snažíme něčím zaplnit. A ty věci, kterými se právě kolikrát snažíme zaplnit, možná jako to dělá Achašvéroš tady, nějakým vychloubáním nebo nějakou identitu v našich úspěších nebo v našem majetku, v tom, co jsme v životě dokázali, tak to v nás začne možná tak chrastit a rachotit a možná to začne o to víc bolet. Co vidíme na tom královi tady je, že naše ego je prázdné a neustále usiluje o naplnění té prázdnoty. Neustále usiluje o pozornost, neustále nás nutí k tomu, abychom přemýšleli nad sebou sami, jak nás vidí ostatní, jak já sám vidím sám sebe. Vychloubá se naše ego a srovnává se s druhými a to je to, co vidíme i dál. Je to také vtipné, protože ta jedna hostina královi nestačila, ale rozhodl se, že uspořádá ještě další hostinu, ještě pro vlastní dvořany a ta hostina nebyla o nic méně opulentnější. Přečtu verše 5 až 8. A když se tyto dny naplnily, když skončila ta půlroční hostina, uspořádal král pro všechen lid nacházející se na hradě Šušanu od největšího až po nejmenšího 7denní hostinu na nádvoří zahrady královského paláce. Tak z půl roku už se stal jenom týden, ale pořád docela dobrý na nějakou party. A jak ta hostina vypadala? Verš 6. Sněhobílá lněná tkanina, bavlna a modrá látka, spojené provazy z mořského hedvábí a purpuru visely na stříbrných kruzích a sloupech z bílého mramoru. Zlatá a stříbrná lůžka stála na dlažbě z alabastru a bílého mramoru, perleti a drahokamů. Nápoje se podávaly ve zlatých nádobách a nádoby se od sebe navzájem lišily. Královského vína bylo mnoho podle králova pokynu, ale do popíjení podle nařízení nikdo nikoho nenutil, protože tak král uložil každému hodnostáři svého domu, aby každý jednal podle libosti. Tak to je ta druhá party. Máme k ní mnohem víc detailů než u té předchozí a čteme tady, že se odehrávala vlastně v královské zahradě, že tady měli tu nejdražší výzdobu z těch nejvzácnějších materiálů. Podlaha z alabastru, z naleštěného mramoru, sloupy z bílého mramoru, vlajky z hedvábí, z purpuru, nádoby ze zlata, ze stříbra, ze všeho možného. Každá nádoba, jiný tvar, plno drahokamů, perleti, prostě úplný přehršel a taková možná až přehnanost té hostiny. Píše se tady, že vína měli podle libosti, že dokonce existoval královský příkaz týkající se pití alkoholu. Že dokonce zákon stanovoval, že nikdo nesmí do nikoho nutit do pití, aby si každý mohl dělat, co chtěl. Proč tu máme tolik detailů k té hostině? Protože nám ukazují možná takovou tu neustálou touhu krále dokázat si něco. Možná to, aby ho ostatní obdivovali za to, jaký má ten královský majestát. Aby ho uznávali, aby ho měli rádi pro toto přikázání o vínu. Aby se měl čím pochlubit. Vystavuje tady na odiv to všechno, co má, vychloubá se a všem chce ukázat, že je lepší než ostatní. A tak možná zase znovu otázka na nás. V čem ty se chlubíš? V čem ty se vychloubáš, když se tobě možná něco povede? Co tobě dává pocit, že máš nějaký status? Že v něčem vynikáš. Nebo že za něco stojíš. Kolikrát ten způsob, jak to můžeme poznat, je ten, že si častokrát věci přikrášlujeme. Že se nám něco daří a na nádoby ze zlata úplně nemáme třeba, ale třeba si trochu věci přikreslíme, i když plně neodpovídají pravdě. No, možná kolikrát i v dobrých věcech. Jo? Když se vás někdo zeptá, kolik se tady vás schází v neděli, když zakládáte nový sbor, každou neděli 60 lidí. Nebo věci tohoto stylu. Věci kolikrát, na kterých nám záleží, které jsou pro nás důležité a chceme v nich mít úspěch, tak si častokrát přikreslujeme, aby vypadali dobře, aby jsme my možná vypadali ti dobří, co dělají tu dobrou věc. A hledáme svoji hodnotu v tom, jak nás lidé vidí. Srovnáváme se. Chceme být lepší než ostatní, nebo přinejmenším stejní jako ostatní. A to nás vede k tomu, že naše ego je častokrát bolavé a křehké. Protože žádná z těchto věcí, ani uznání o druhých, ani vlastní sebevědomí, nám nakonec nemůže dát to opravdové sebevědomí, které potřebujeme, abychom nebyli křehcí a nenechali se rozhodit tím, co si o nás myslí ostatní. Naše ego je bolavé a křehké. To uvidíme dál. Tady vidíme, že král uspořádal dvě hostiny, aby se všem pochlubil, aby všem ukázal, jaké to ego má. Ale máme tu dalšího člověka, který taky uspořádal hostinu a který úplně tady toto královo rochňání se ve vlastním egu nepodporoval a v podstatě mu narušil všechno to, o co král usiloval. Verš 9 říká, také královna Vašty uspořádala hostinu pro ženy královského domu, který patřil králi Achašvérošovi. Tady máme královnu Vašty, která taky chtěla slavit. A není to jedna z hlavních postav, protože se objevuje v první kapitole a v první kapitole taky končí. Ale co je důležité, je, že tady ta královna taky uspořádala slavnost. A jelikož byl ten perský dvůr hodně segregovaný, muži nebyli normálně se ženami a královna si nemohla jen tak přijít za králem a na hostinu a pokud nebyla pozvána, tak se rozhodla, že si s ostatními ženami také na královském dvoře uspořádají soukromou párty. Takže taky slavili. Jenomže pak přišel zádrhel, pak přišla jedna záležitost, která ukončila veškerou zábavu na obou párty a všechna zábava skončila. Ten zádrhel je ve verších 10 až 12. Sedmého dne, když byl král v dobrém rozmaru z vína, zavolal Mehumana, Bistu, Charbonu, Biktu a Abaktu, Zetara a Karkase, 7 eunuchů, kteří sloužili v přítomnosti krále Achašvéroše, aby přivedli královnu Vašti před krále s královskou korunou. Chtěl ukázat národům a knížatům její krásu, byla totiž hezkého vzhledu. Avšak královna Vašti odmítla přijít podle králova slova, které jí bylo sděleno prostřednictvím eunuchů. Tak tady vidíme, že párty vrcholí, že už je to 7. den, co všichni popíjejí. A jelikož je to poslední den oslav, tak král už je v dobrém rozmaru z pití vína. My bychom řekli, že je nadranej. Ale protože to asi není výraz hodný krále, tak pojďme si říct, že byl v dobrém rozmaru z pití vína. A chce tak zasadit třešničku na dortu tomu svému chlubení. A nejenom to, že chtěl ukázat, že je lepší než všichni ostatní, že má krásnější hrad než všichni ostatní, že dělá lepší party než všichni ostatní, ale chce všem taky ukázat, že má i tu nejhezčí manželku, která je krásnější než všichni ostatní. A tu chce ukázat všem shromážděným národům a knížatům, které přišly, ale Vašti mu na to vzkázala tohle. Nope. Nikam nepůjdu. A úplně se tady nedozvídáme, proč nechtěla přijít. Nejspíš to bylo proti její vlastní hrdosti, kterou měla a odmítala to, aby jí král přivolával jak nějakého pejska. A ta osobní hrdost hraje v celé Ester velkou roli, takže se můžeme domnívat, že toto byl právě ten důvod. Navíc, jestli jste možná viděli film Barbie, tak Ester je v tomto dost podobná. Že skoro všichni chlapi, kteří tady jsou úplní pitonci. A ženy to celé řídí. Jo, takže to vidíme tady, takový první motiv v tomto. Každopádně ta odpověď Vašti krále moc nepotěšila a my čteme, že král se velmi rozhněval a vzplanula v něm zloba. Tak to u krále vyvolalo záchvat vzteku a když je naše ego takové nafouklé a prázdné, jak bylo to jeho, tak to vede k tomu, že nás i možná taková, nevím jestli maličkost, dokáže úplně vyvést z rovnováhy. A pak přeháníme a ta naše reakce na to, když se někdo dotkne toho našeho ega, tak je nepřiměřená. A my vidíme, jak ta nepřiměřená jeho reakce vlastně byla. Jsou verše 13 až 15. Vašti odmítla přijít, král se rozhněval a čteme dál tohle. Tu král promluvil k mudrcům znalých časů, neboť králova záležitost se řešila přede všemi znalými nařízení a práva. Nejbližší mu byli Karšena, Šetar, Admata, Taršíš, Meres, Marsena a Memukan, 7 perských a méckých knížat hledících na královu tvář, kteří sedávali na předním místě v království. Co se má podle nařízení provést s královnou Vašty za to, že nejednala podle výroku krále Achašvéroše, který byl sdělen prostřednictvím eunuchů? Tak král nejenom, že nenechá věci být jen tak, ale dokonce svolává celou místní univerzitu, všechny právníky a mudrce, včetně těch nejdůležitějších lidí v celém království, aby mu poradili, co má z Vašty udělat za to, že ho neposlechla. A jelikož si knížata chtějí krále udobřit, tak přijdou s řešením, které by králi navrátilo jeho čest, ale které je úplně absurdní. Já to přečtu teďka do verše 20. Uvidíme to řešení, s kterým přišel člověk, který se jmenuje Memukan. A ten tam říká, verš 16. Na to řekl Memukan před králem a knížaty, nejen proti samotnému králi se provinila královna Vašty, nýbrž proti všem knížatům a proti všem národům, které žijí ve všech provinciích krále Achašvéroše. neboť jednání královny se donese ke všem ženám, takže ve svých očích budou pohrdat svými manželi, až si řeknou, král Achašvéruš přikázal, aby před něho přivedli královnu Vašty, ale ona nepřišla. A ještě tohoto dne totéž řeknou perské a mécké kněžny, které slyšely o královnině jednání, všem královým knížatům. Pohrdání a rozhořčení bude víc než dost. Jestliže se to králi líbí, nechť od něj vyjde královské slovo, je zapsáno do perských a méckých nařízení a nepomine, že Vašty už před krále Achašvéroše nepředstoupí a její královskou hodnost nechť dá král jiné, lepší než je ona. Královská vyhláška, kterou vydá, bude rozhlášená v celém jeho království, které je velké, a všechny ženy prokáží čest svým manželům od největšího až po nejmenšího. Tak podle tady toho rádce se ta královna Vašty nepromínila jenom proti králi, ale proti všem mužům, proti všem knížatům v zemi. A až se ženy v celém království dozví, co Vašty udělala, tak budou pohrdat svými muži. A proto navrhuje, aby byla potrestána nejenom Vašty tím, že se s ní král rozvede a zbaví jí trůnu, ale aby byly v podstatě potrestány všechny ženy. A navrhuje vydat zákon, který by muže ochránil a zajistil jim, že budou ve svých rodinách ctěni a dostanou patřičnou čest. Tak možná chudáci chlapi, kteří potřebují stát k tomu, aby je doma respektovala manželka. Ale to nám ukazuje, v jakém absurdistánu tehdy lidé žili. Možná je to v něčem podobné i dneska. Máme různé strašně důležité vyhlášky, které nás mají ochránit, které mají dokonce zachránit planetu. Rům se musí jmenovat Tuzemák. Nesmí se vyrábět klasické žárovky. Vysavač nesmí mít příkon na 600 W. Nesmí být igelitky, nesmí být plastové uchošťoury, nesmí být plastová brčka. Máme tady GDPR na ochranu osobní cti. My vidíme, že podobně nesmyslné kvóty měly i v perské říši. Nikdo nesmí nikoho nutit k pití, hlavně aby se nikdo neurazil. Musíme mít rodinné kvóty, musí muž panovat nad svou ženou a musí to být daný zákonem, jinak se to prostě nebude dít. A my tady vidíme, že to byl sparchantělý, možná trochu skorumpovaný systém s nesmyslnou byrokracií, který nechce problémy reálně vyřešit, ale kterému jde primárně o sebe. Snaží se tvářit spravedlivě, ale ve skutečnosti mu nejde o dobro druhých, ale o vlastní dobro. Tak to je to, co tady Memuka navrhuje. Navrhuje sesadit královnu a vydat vyhlášku, která skrotí všechny ženy. A co na to král? Jsou poslední dva verše. Ta řeč se králu i knížatům líbila. Král učinil podle Memúkanova slova, poslal dopisy do všech královských provincií, do každé provincie jejím písmem a každému národu v jeho jazyku, aby byl každý muž vládcem ve svém domě a mluvil jazykem svého národa. Tak králi se nápad jak jinak než líbí, velice přiměřený té situaci, která se stala, a vydává vyhlášku, aby všechny ženy sekaly dobrotu a ctili manželi. Je to prostě úplně přehnaná reakce, která nastala jenom kvůli tomu, že královo ego bylo zraněné. V podobném stylu někdy možná přeháníme i my, když se někdo dotkne našeho ega. Možná když se nás někdo dotkne v něčem, co je pro nás důležité, když někdo řekne, že jsem neschopný, nebo když někdo pochybuje o mých schopnostech, tak nedokážeme v sobě zastavit vnitřní proud myšlenek. Neustále přemýšlíme o to, jak mi to tento člověk mohl říct. Teď přece ví, jak je to pro mě důležité. Proč mě řekl takovou zlou věc? Kolikrát nejsme schopni v sobě zastavit ten kolovrat myšlenek a neustále si přehráváme to zlo, které nám někdo udělal, a potom jednáme nepřiměřeně. Možná ne v takovém megalomaniánském stylu, ale přesto. Co by se dotklo tvého ega, kdyby ti někdo řekl? Co by urazilo tebe? Jsme se s klukama bavili o tom předkázáním a v podstatě jsme si říkali, že to kolikrát to, když někdo spojí naše schopnosti. Nebo když nás někdo předjede někde v autě. A když nám někdo nepoděkuje za to, že jsme někoho třeba pustili v autě, ani nezamává rukou, tak to je prostě nehoráznost. Máme bolavé ego, kterého se nás dotýkají kolikrát maličkosti. A to je to, čím začínáme Vester. Máme tu egoistického krále, egoistické rádce, skorumpovaný stát, utlačované ženy. A co teď? Kde je Bůh v tom všem? Možná bychom chtěli mít stejnou reakci jako Vašti, chceme vzdorovat a čelit tady tomu pitomému systému. A ta výzva pro nás je, abychom se ptali, jak jsme jako oni. V čem chceš, aby si tebe lidé všimli? V čem je tvé ego bolavé? Kdy přeháníš, když se někdo dotkne tvého ega? A my ze Staru vidíme, že takový možná nekontrolovaný egoismus je trochu cesta do pekel. Vlastně jenom to, že se někdo dotkl něčí osobní pýchy, tak vedlo pomalu ke genocidě. A pro nás ta aplikace pro křesťany je ta jednak, že si musíme uvědomit, jak moc vlastně zápasíme s vlastním egem. Ta aplikace pro nás je, abychom tohle vůbec v první řadě viděli, abychom si nenalhávali, že jsme nějak kdo ví jak pokorní lidé, protože častokrát prostě nejsme. Každý den zápasíme s myšlenkami o tom, co si o nás domyslí. A kolikrát chceme být viděni jako ti dobří. První krok je pro nás ten, že si musíme uvědomit, jak moc vlastně egem zápasíme. A ta druhá věc je, že musíme vědět, na čem máme svoji identitu stavět. Pro nás, pro lidi je přirozené, že chceme být viděni, že chceme, aby nás někdo pochválil za to, co uděláme, že chceme nějaký status, chceme dobrou image, chceme dobré postavení. A na tom samo o sobě není nic špatného. Ale ten problém je, když tyto věci hledáme na špatném místě. Když je hledáme u lidí a ne u Boha. Náš problém je, že chceme vlastní slávu víc než tu boží slávu. A apoštol Pavel v Novém zákoně aplikoval podobnou myšlenku na korinské, když se vychloubali tím, kdo měl lepšího učitele, kdo byl lepší sbor, lepší kostel a porovnávali Pavla s těmi učiteli, který měli oni a říkali, že Pavel byl docela loser. To bychom mi dneska asi neřekli úplně. Každopádně Pavla tohle obvinění neranilo. Nezakázal všem křesťanům vyjadřovat se o učitelích nebo nic takového, ale namísto toho jim řekl tohle. To z 1. Korinským, ze 4. kapitoly. A on jim říká tohle. Pro mne je pramálo důležité, jestli mě posuzujete vy nebo lidský soud. Ale ani já sám sebe neposuzuji. Ničeho, co by svědčilo proti mně, si sice nejsem vědom, ale tím nejsem ospravedlněn, protože tím, kdo mě soudí, je Pán. A říká jim, proto nic nesoudte předčasně, dokud nepřijde Pán, který osvítí i věci skryté ve tmě a zjeví úmysly srdcí. Tehdy se každému dostane pochvaly od Boha. Ta výzva pro nás je, abychom se učili stavět svoji identitu ne na tom, co o nás říkají ostatní, ne na tom, co si o nás myslí ostatní, ne na tom, co si o nás říkáme nebo myslíme dokonce my sami, ale na tom, co si o nás myslí Bůh. Pavel říká, že Bůh bude soudit záměry našich srdcí a tehdy vyjde všechno najevo, co je skryto v nás. A právě tohle je něco, co nás od našeho egoismu může osvobodit a dát nám svobodu od toho, abychom se neustále ptali a říkali, jak vypadám před lidmi, co si o mě bude kdo myslet. Příliš vysoké sebevědomí i příliš nízké sebevědomí jsou dvěma stranami jedné mince. Sebenenávist je jenom obrácená pýcha, protože stále my sami jsme soudci sami sebe. A Pavel nám říká, že se máme naučit přestat být soudci. Přestat soudit jak druhé, tak sami sebe. Ale přenechávat soud Bohu. A proč je pro nás, pro křesťany, tohle radostná věc, nebo proč by nás tohle mělo osvobodit? Je to proto, že nás soudí ten, kdo za nás umíral. Aby nám mohlo být odpuštěno. My vidíme, že tohle je pro nás radostná věc, protože v Ježíši se soudce stal odsouzeným. Že ten, kdo nás měl potrestat nebo vylít na nás svůj hněv za to, že my jsme hledali vlastní slávu více než tu boží slávu, tak vzal ten náš hřích na sebe, aby nám mohlo být odpuštěno. A proto, jestli zápasíme s pýchou, tak se máme podívat na kříž a uvědomit si, tohle je to, kam mě můj život měl dovést. Kam mě hledání vlastní identity všude jinde, než v Bohu, mělo dovést. A to nás pokoří. A jestli zápasíme se sebenenávistí, tak ta výzva pro nás je, že máme se podívat na kříž a uvědomit si, tak moc mě má Bůh rád. Možná i víc, než já sám sebe. Bohu na mě tolik záleželo, že za mě na kříži umíral, že pro mě ztratil všechno, aby si mě získal. To je to, co mi dává ten pocit vlastní hodnoty. Kříž nám dává zdravé ego, které nebude nafouklé, bolavé, zaneprázdněné, ani křehké, ale ego v jehož centru bude Bůh a proto bude naplněné, uzdravené, odpočinuté a pevné. Jak jsme viděli, obdiv ani možná ostré lokty naše ego nespraví, ale spraví ho to, když si přestaneme hrát na soudce a když se naučíme veškerý svůj soud a pocit vlastní hodnoty a identity hledat Bohu a ne v tom, co si o nás myslíme my sami nebo druzí lidé. Nakonec se ještě pomodlím. Nebeský Otče, tak já tě prosím, abys nám odpustil, jací egoisti častokrát jsme. A prosím tě, abys nám pomohl vidět to naše ego. To, jak kolikrát děláme tolik věcí pro to, aby nás viděli druzí. Aby jsme dostali od nich nějakou chválu. Aby jejich slova nám dávali nějaký pocit vlastní hodnoty. Pane, kéž bychom tak tyto věci namísto toho hledali v tobě. Kéž bychom naši hodnotu, naše sebevědomí, naši důležitost hledali v tom, kým jsme v Kristu a v tom, co jsi pro nás na kříži udělal. Tak Pane, kéž nás tvůj svatý duch proměňuje, abychom tohle dokázali vidět, abychom si dokázali uvědomit, jak jsme milovaní, aby nás tohle tak odzbrojilo v naší píše, v našem egoismu a dokázali jsme být o něco více pokornějšími lidmi a menšími sobci a dokázali více hledět na zájmy ostatních, než na zájmy druhých. Tak Pane, ty jsi náš dobrý soudce, který jediný nás soudí spravedlivě a tvé slovo o nás říká, že nám je odpuštěno, když věříme. Tak kéž nás toto proměňuje více, abychom byli v tomto jako Ježíš. V jeho jménu tě prosím. Amen.